Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Zašto je socijalno uključivanje starijih osoba korisno za njihovo mentalno i fizičko zdravlje? Da li celoživotno učenje može da unapredi međugeneracijsku solidarnost i saradnju? Na to će ovog prepodneva ukazati učesnici projekta Banka motiva koji realizuje civilni sektor uz podršku Evropske unije i Crvenog krsta Srbije. Predstavit ćemo Snežanu Nenu Cvetković, dugogodišnju volonterku Crvenog krsta iz Velike Plane. Podelit će sa nama zrnca dobrote i čovekoljublja koje nesebično daruje ljudima u nevolji. Zdravstveni blok ćemo posvetiti ranoj dijagnostici i operativnom lečenju raka prostate. A o tome će govoriti profesor dr. Aleksandar Vuksanović iz Klinike za urologiju Kliničkog centra Srbije. Rubriku za kulturu rezervisali smo za knjigu Dragoslava Simića Glasom pisana istorija, a u radio čitanci ćemo podsjetiti na Katarinu Milovuk, jednu od najobrazovanijih Srpkinja 19. veka i borca za pravo glasa žena. Izabrali ste Pravi talas, Radio Beograd, prvi program. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Ma guitare, ouvre-moi bien ton cœur. Chante, chante, guitare, sous mes doigts, mais chante de bonheur. Si j'ai mis dans ton cœur andalou trop de soupirs à ton goût, chasse au loin les sanglots superflus, qu'on n'en parle jamais plus. Dis-moi des choses folles, au-delà des paroles, que ma bouche doit taire, n'ayant que des mots de chair. Un oiseau s'est caché dans ta voix, et la porte qu'il garde pour nous deux s'en trouve quelquefois. La voiture, c'est le jardin secret où plus rien ne meurt jamais. Là, les soirs ont tous des lendemains à la portée de ma main. Quel pays magnifique sont là dans ta musique. Moi-même je demeure ébloui par leurs couleurs. Oh guitare magique, quand tu fais vibrer tous tes accords, un monde fantastique fait revivre ton cœur de bois mort.
Program Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba 65+, posljednjih 9 mjeseci uključen je u projekat Banka motiva. Realizuje ga organizacija ReCrafts Cluster uz podršku Crvenog krsta Srbije i Evropske unije. Vrednost te mikrodonacije je 4.500 evra, a cilj projekta Banka Motiva je podizanje kvaliteta života starijih sugrađana kroz radionice za izradu ručno rađenih vunenih proizvoda, radionice fotografije i društvenih mreža, kaže direktorka organizacije ReCrafts Cluster Vesna Rusić.
Koncipiran je da u njemu učestvuje više generacija i mladi i žene i penzioneri. Fokusiran je na tri osetljive društvene grupe. Kompleksan je jer sadrži četiri segmenta, socijalni, kreativni, biznis i politički, koji je postao neizostavan deo projekata. Do sada je održano 15 tekstilnih radionica, 5 radionice fotografisanja proizvoda i jedna informativna sesija kod zaštitnika građana kojoj je prisustvovalo 40 penzionera. Umreženo je preko 40 učesnica radionica sa teritorije 6 beogradskih opština, Savski venac, Zvezdara, Voždovac, Palilula, Rakovica i Barajevo.
Vesna Rusić kaže da im je medijska podrška neophodna.
Zato što ova tematika, očuvanje tradicionalnih zanata kroz različite ciljne grupe, decu, mlade, žene kao osetljivu društvenu kategoriju i starije, zahteva jači medijski nastup. Trebaju nam društvene mreže intenzivnije, pogotovo Instagram. Nove radionice najavljujemo za srednjoškolce, u drugoj polovini avgusta za projektni menadžment. Imaćemo dane evropske baštine na kojima tradicionalno učestvujemo već četvrtu godinu i novi predlozi projekata za nove sezone.
Penzionerka Zagorka Anđelković iz Međugeneracijskog volonterskog centra smatra da program kolektivno stanovanje starijih može da unapredi kvalitet života usamljenim ljudima u poznijim godinama.
Zaključili smo da je nega popustila i u porodici i u državi, jer je povećan broj starijih i ta neravnoteža će se dešavati i dalje. I razmišljamo ko će nas gledati. Odlučili smo da napravimo mesto gde ćemo živeti zajedno, gde ćemo moći da budemo samoodrživi, gde ćemo napraviti objekte koji će biti takođe samoodrživi, jer će moći da proizvode sa novom tehnologijom nulta potrošnju struje, zatim tople vode, grejanje. Naš moto je aktivno doživotno odrastanje, a ne starenje. Upravo da izbegnemo tu terminologiju nemoći, jer se starost vezuje za nemoć. Hoćemo da budemo moćni do kraja. U okviru tog kolektivnog stanovanja starijih je predviđen međugeneracijski dnevni boravak. Predviđena je zaštita, to od države tražimo i upravo smo sada u toku pregovora sa njima, socijalnu, zdravstvenu i bezbednostnu zaštitu, i to je jedino što tražimo, a to inače zakonom je i regulisano, samo da to bude obezbeđeno u takvim objektima u našoj lokalnoj zajednici, ako je moguće i u drugim lokalnim zajednicama, zavisno od interesovanja.
Prema rečima Nataše Todorović iz Crvenog krsta Srbije, cilj projekta Banka Motiva je jačanje socijalnog uključivanja starijih osoba u sve životne tokove.
Kroz kreativnost i kroz rad na ovim radionicama vaše zdravlje se poboljšava. Znači, važno je za zdravlje konkretne starije osobe, za fizičko zdravlje. Važno je za mentalno zdravlje. Starije osobe, odnosno u ovom slučaju starije žene, smanjuju i depresiju, smanjuje se usamljenost, stvaraju se socijalne mreže, stiču se novi prijatelji. Treći nivo jeste promovisanje međugeneracijske solidarnosti. To značajno je za nas lično, ali značajno je i za naše zajednice, naše porodice. Jačaju se porodične veze. Sledeći nivo je celoživotno učenje. Praktično ljudi koji celog života uče žive 7 godina duže u boljem zdravlju nego oni koji manje uče. To se ne misli samo na formalno obrazovanje, to se misli i na neformalno obrazovanje koje mi vrlo često zaboravljamo, ali ono je takođe vrlo važno. Dolazi do razmene znanja, do transfera znanja.
Nikad nije kasno da i stariji ljudi iskoriste prednosti znanja i iskustva, tvrdi Nataša Todorović.
Ono što je takođe značajno za ovaj projekat, to je mogućnost da se poboljša finansijska sigurnost u starosti. Vrlo često čujemo da mnoge sposobnosti i veštine opadaju sa starenjem. To nije tačno. setimo se Benjamina Franklina, koji je izmislio bifokalna sočiva u 78. godini. Frank Lloyd Wright je završio muzej Guggenheim u 92. godini. I ovaj projekat je upravo naš doprinos na koji način se borimo protiv diskriminacije i stereotipa nad starijim ženama. Da starije žene ne doprinose ni porodici, ni društvu, ni zajednici. I nikad ne trebamo lično da zaboravimo da je kreativno starenje naša lična socijalna privilegija.
Na značaj kreativnog i iskustvenog u očuvanju kulturne baštine, a posebno zanatske delatnosti, ukazao je Igor Todorović, modni dizajner i član Saveta za kreativnu industriju Vlade Srbije.
Zanatska kultura spaja i vezuje neverovatno unikatno nasljeđe iz prošlosti. U industriji inovacija se uvek vezuje za tehnologiju koju ukida ljude. U zanatima se vezuje upravo za ljude, za njihovu individualnost, atmosferu, kreativnost, i tehnologija može samo da im pomogne da određene stvari primene u nekom sasvim novom kontekstu. Ono što je danas upečatljivo je da ne postoji dovoljno mladih ljudi u zanatima, a postoji među seniorima iz vanrednih zanatlija koji nemaju kome to da prenesu. Mislim da u toj saradnji međugeneracijskoj može dosta toga da se postigne.
Podsećamo, projekat Banka motiva je deo programa Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba, koji finansira Evropska unija, Austrijska razvojna agencija i Austrijski crveni krst. Realizuje se u 5 zemalja Zapadnog Balkana, u Srbiji, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Crnoj Gori.
Plus aimer, Moi je préfère mourir, mais moi j'ai dans le cœur de quoi toujours aimer. Sledi
priča o dobroj ženi Snežani Neni Cvetković iz Velike Plane. Ceo život posvetila je humanitarnom radu u opštinskom Crvenom krstu. I danas kao penzioner pomaže ljudima u nevolji i tvrdi da nije teško biti dobar čovek.
Radni vek sam provela u Crvenom krstu, a sad sam nastavila kao volonter. Šesta godina u penziji, inače sam ranije radila u Crvenom krstu, a kao đak sam bila volonter Crvenog krsta.
I tako ceo život?
Ceo život moja duša i srce su u Crvenom krstu.
Šta ste sve radili od detinjstva pa evo do zrelog doba i do tog nekog seniorskog perioda?
Kao podmlatka, radila sam kao i ovi podmlatkari, manje je programa bilo, nije kao danas, ali prva pomoć u Crvenom krstu uvek je postojala, bila su takmičenja iz prve pomoći, bila sam uvek aktivna. Nekad kad sam ja bila u Crvenom krstu volonter, kad sam bila mlada, bile su kasice, više te kasice ne postoje, ali ja sam kao i svi drugi volonteri, đaci, nosila kasicu i skupljala prilog za one kojima je potrebno.
Kako se vi osjećate kad pomognete drugima?
Taj osjećaj vama ne mogu da opišem. Puno mi je srce, puna mi je duša. Osjećam da sam onda nekome pomogla, a od sebe ništa nisam dala. Ja sam mu dala jednu mrvicu, a on je tog trenutka postao srećan kao da sam mu poklonila ceo svet. I svi ljudi bi trebali da budu srećni sa malo onog što dobiju, a ne da se nekim milionima, nekim nekretninama, da se time bave. Nekome je dovoljna lepa reč, parče hleba, komad garderobe da bude srećan.
Kada je reč o Velikoj Plani, to je grupa za samopomoć. Šta vi konkretno radite posljednjih godina?
Prvo smo počeli sa tim zdravstvenim predavanjem. Zatim je to preraslo u samo druženja. Voleli su ljudi koji nemaju gde da odu, da se druže. Jednom nedeljno pravili smo okupljanja. Nekad su tu bile igranke lutrije, večeri, poezije, izložbe. Međutim, već više godina postoji grupa samopomoći pri Crvenom krstu. U početku smo se bavili izradom ručnih radova. Mi smo ipak mala sredina gde ti ručni radovi nisu mogli da se plasiraju. To su bila sitna sredstva kojima nismo mogli možda nešto sitno da kupimo, možda paketiće za decu za novu godinu, ali sve je to bilo malo. Onda smo odlučili da radimo ručne radove, da se družimo. To su uglavnom žene koje same žive, starije od 65 godina. Pravimo izložbe, kad je dan starih, 1. oktobar, kad je 8. mart, i počeli smo opet za žene zdravstvena predavanja. Imamo lepu saradnju sa Domom zdravlja i patronažnom službom i na temu koju mi hoćemo, oni nam drže predavanje i sve što nas zanima. Imamo lepu saradnju sa farmaceutima, imamo jednu apoteku iz koje farmaceuti dolaze i pravilnu upotrebu lekova. Žene koje ne znaju, možda jeste napiše doktor, ali je bolje kad to čuje živa reč, kad pokaže kako se to upotrebljava.
A da li pokucate na njihova vrata? Ima mnogo starih usamljenih, pa onda nekako to vršnjačko druženje, kad vršnjaci odu da pomognu svojoj generaciji. Da li toga ima kod vas?
Kod nas, kao što ima u Beogradu, toga nema. Svaka žena koja dođe u Crveni krst, ona posle povede još po jednu drugaricu, komšinicu, koju dovede samo radi druženja i čisto da izađe iz kuće. I počeli smo da pravimo izlete jednodnevne. Organizujemo nekad obilazak nekog mesta istorijskog, nekad idemo i neki Crveni krst obiđemo, imaju tamo grupe po Srbiji. Skoro smo bili u Kovinu, tamo su isto grupa žena koja se druži, e sad očekujemo mi njih i pripremamo se da ih i mi lepo ugostimo kao što su oni nas.
Druženje je uvek dobar borac protiv depresije, a depresija može da bude uvod u mnoge bolesti. Sad ste kazali da se ovde okupljaju starije žene, a šta je sa muškarcima?
Muškarci izbegavaju druženje. Možda što smo mi započeli prvo sa ručnim radovima, pa su izbegavali, ali i sad njih ne interesuju ta predavanja. Uglavnom, u Velikoj Plani mi imamo klub penzionera gde oni idu, igraju domine, šah i druže se oni za sebe, a žene za sebe.
Ali, pretpostavljam da vi imate i trenutke kada se družite i međugeneracijski. Kakva je ta međugeneracijska saradnja? Koliko mladi imaju sluha da pomažu starijima?
Međugeneracijska saradnja ogleda se i u ekskurzijama. Ekskurzije pravimo zajedničke, i mladi i stari. Mi stari, kao nekad kad smo išli na ekskurzije, volimo da pevamo u autobusu, oni to nisu, oni gledaju samo u mobilne telefone, e sad su i oni počeli s nama da pevaju, da se druže, da obilaze. Ako možemo da im pomognemo na taj način da se odvoje od ovih društvenih mreža i telefona, može.
To je dobar trening i dobra borba protiv bolesti i zavisnosti od savremenih tehnologija.
Skoro me je pitao jedan omladinac, šta ste vi, tetka Neno, radili kad ste bili mladi? Kako ste se vi družili? Reko, mi nismo imali mobilne telefone i kad sednemo da se družimo, devojke uzmu ručne radove, pa rade, pričamo, razmenjujemo recepte, slikamo, obilazimo drugarice, idemo na izlete, družimo se, a nikad nismo kao vi sednete da razgovarate i svi gledate u telefone, a niko nikog ne pogleda.
I niko i ne razgovara?
Ne, 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 samo gledaju telefone. Pa kaže, jel možemo mi tako? Reko, možete, probajte s nama, ali morate da radite ono što mi radimo. Evo, ako idemo na predavanje, idete s nama, slušate. Ako igramo, i mi igramo nekad domine, nismo mi da ne igramo. Igramo i karte, volimo da igramo, sve društvene igre, ne ljuti se čoveče, mi ne volimo da se kockamo, ali ne ljuti se čoveče, tako može.
A da li se ljutite kad gubite ili volite da pobeđujete?
Lično ja se ljutim uvek, a drugi ne, ali ja sam takva osoba da volim uvek da pobedim. Ja ne mogu sad da lažem da se ne ljutim. Ja...
Oni koji vole da pobeđuju su u stvari borci.
Jeste borci. I ja spadam u osobe koje nisu depresivne. Ja sama sebi mogu da nađem kako da se razonodim. Prošetam, izađem u poslastičarnicu s drugaricom, izađem u park, idem u bioskop, idem u pozorište kad ga ima kod nas, pošto nema često. Sedim kući dok radim nešto. Ali kad sedne čovjek u četiri zida i sedi sam i gleda, ćuti i razmišlja, jer teško je vreme došlo. Nije
vi živite sami?
Ne, ja imam supruga koji nekad se druži, nekad se ne druži. Ekskurzije kad su, on hoće da ide sa mnom, a ovako kad radimo ručne radove, to on ne voli pa ne ide. On voli da ode na piće u kafanu sa svojim društvom i da popriča. Ja volim sa ovim ženama da popijem kafu, da poslušam neko predavanje, da razmenimo recepte, da vezemo nešto. Tako da jedan drugom smo dali slobodu.
Trenutak najveće sreće i trenutak najveće tuge za vreme koje ste proveli u Crvenom krstu?
Najveća tuga je meni bila 1991. godine kad su izbjeglice počele da dolaze, jer tad smo bili nepripremljeni. Ja nisam znala koliko je ljudi došlo, sa koliko izgubljenih uspomena, sa koliko poginulih, izgubljenih članova porodice, tad sam mnogo teško to preživljavala. Mislim da sam tad jedino bila depresivna. Već 99. godine, kad su počeli da dolaze iz Kosova, naviknuti na dolazak izbjeglica i na svu tu situaciju, drugčije sam podnela. Ali najteži je trenutak bio 91. godine, kad je 5 autobusa stiglo u Veliku Planu sa izbjeglicama, evo i sad sam se naježila, kad su došli žene i deca, pune autobus, oni nisu imali šta ni da obuku, bili su samo sa jednom malom torbom. Mi smo njima morali odmah da kupimo, da se presvuku, da se operu, da ih smestimo. Tad sam najtužnija bila.
A trenutak najveće sreće?
Trenutak najveće sreće u Crvenom krstu je kad sam otišla u penziju i videla da su me nasledili oni koji još više vole Crveni krst, koji još više vole da se bave tim humanitarnom radom nego što sam ja radila.
Hvala vam što ste govorili za emisiju Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama puno i želim sve slušaoce prvog programa Beograda da pozdravim u ime penzionera iz Velike Plane.
Kaže Snežana Nena Cvetković.
Ta pa connu la guerre, pa connu la misère, tu n'as pas trop souffert que je battu par ton père et choyé par ta mère. T'as pas vécu l'enfer. Que je sache, que je sache, que je sache. Alors pourquoi ces sanglots longs, ces violons de l'automne qui toujours bercent ton cœur d'une langueur monotone? À part la varicelle, ton enfance fut belle. Tu n'as pas de séquelles. Que je sache, que je sache, que je sache. Hormis ton labrador qui se nommait Médor, personne autour de toi n'est mort. Que je sache, que je sache, que je sache. Alors pourquoi ces sanglots longs, ce violon de l'automne qui toujours berce ton cœur d'une langueur monotone?
Oui, 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 oui,
oui. Orage au désespoir.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Stigli smo do minuta koje posvećujemo zdravlju. Danas, poštovani slušaoci, ukazujemo na značaj rane dijagnostike i dobre terapije u lečenju bolesti prostate. Kada i koliko može da pomogne operativno lečenje tumora prostate? Pitamo profesora doktora Aleksandra Vuksanovića iz Klinike za urologiju Kliničkog centra Srbije.
Napravljeni su pomaci i u smislu dijagnostike, koji nam omogućavaju vrlo rano postavljanje dijagnoze, a onda nakon toga imamo i mogućnosti da te naše pacijente i izlečimo od karcinoma prostate, dakle danas najčešćeg karcinoma kod muškaraca. Ako govorimo već o postavljanju dijagnoze u odnakloj fazi, jer nažalost i kod nas, ali u svetu se muškarci javljaju nekada i kada je karcinom prostate odmakao, mi takođe imamo na raspolaganju vrlo moderne terapijske opcije koje onda omogućavaju da pacijentima ne samo produžimo život, već i da mu omogućimo značajno produženje života i da imaju i odličan kvalitet života, što je vrlo važno.
A šta podrazumeva taj kvalitet života?
Da imaju normalne životne aktivnosti, da dakle prevedemo taj karcinom prostate u jedno hronično stanje koje smo u mogućnosti dakle da dosta dugo kontrolišemo. I tu imamo nove terapijske mogućnosti i na listu Republičkog fonda su došla tri najnovija leka za lečenje odmaklih stadijuma karcinoma prostate.
Terapija može biti i hirurška. Da li tu postižete određene rezultate? Dokle se tu stiglo?
Hirurško lečenje karcinoma prostate je nešto što mi dosta dugo primenjujemo. Naravno, u tom periodu je došlo i do napretka u određenim tehničkim pristupima. Takođe, mi danas imamo mogućnosti da čak i neke odmaklije faze karcinoma prostate lečimo kombinovanom, da tako kažem, terapijom, znači hiruškom, i nakon toga zračnom, hormonalnom terapijom i tako dalje, gde Takođe imamo značajne pomake u dužini kvalitetu života. Dakle, apsolutno pratimo najnovije trendove i u tom hiruškom pristupu koji je predominantno rezervisan za početne stadijume karcinoma prostate, kada možemo, dakle, kao što sam i rekao, postići 100% izlečenje.
Opet se vraćamo na kvalitet života. Ljudi žive uobičajeno, njihove funkcije su potpuno sačuvane. Pre svega, sada govorimo za mušku populaciju, veoma ih brine da li će uspeti da postignu erekciju, jer je i to jedan deo života koji je vrlo važan.
Nekada postoji mogućnosti da se izvedu hiruške operacije kojima se može sačuvati u značajnom procentu erekcija i mogućnost aktivnog seksualnog života nakon toga. Nekad to nije moguće jer faza bolesti zahteva radikalniji hiruški pristup, ali nama je uvek prvo na umu izlečenje pacijenta i tu ne treba da bude kompromisa. Naravno, ako možemo, rade se te intervencije kojima se vrši prezervacija, da tako kažem, seksualne funkcije, odnosno aktivnosti. Nekada to i nije moguće.
Profesore, i muška populacija sa starenjem se suočava sa urološkim i drugim telesnim poteškoćama. Kako se to manifestuje, kako da premoste te probleme, ili ih možda oni potiskuju nesvesno, a znaju da im nešto nedostaje?
Pre svega da kažemo da kod muškaraca posle neke 35. godine generalno kod svih dolazi do uvećanja prostate, kod nekog brže, kod nekog sporije, kod nekog više, kod nekog manje. Smatra se da u 50. godinama i iznad 50. godina već polovina muškaraca ima smetnje zbog uvećane prostate, i uvećanje prostate, u ovom slučaju govorimo o benignom uvećanju, jeste oboljenje koje je pogađan značajan procenat muškaraca srednjeg, srednje starijeg i starijeg životnog doba. To je takozvana andropauza, termin koji se više ne koristi, ali označava da i kod muškaraca može doći do deficita hormona, u ovom slučaju testosterona, koje se nekad javlja i kod mlađih muškaraca, a mi to ranije nismo znali, nismo obraćali pažnju. Danas sva sreća, o tome se mnogo više zna i mi smo u stanju, dakle, da tim prevashodno mlađim muškarcima koji imaju nedostatak testosterona postavimo dijagnozu i da im pomognemo da nemaju sve simptome tog deficita muškog hormona.
Da li to znači i uvođenje hormonske terapije pod nadzorom?
Apsolutno, znači hormonalna substitucija pod kontrolom urologa i onda ti muškarci imaju normalan život.
Prevencija je najbolja mera zaštite. Koliko puta godišnje da posete urologa i šta još treba da čine da bi njihovo zdravlje bilo bolje?
Preporuka jeste da se posle 50. godine jave na jedan inicijalan urološki tretman, a onda će urolog proceniti da li su dalje kontrole potrebne na 6 meseci, češće ili na godinu ili za 2 godine. To je već na urologu da kada ima celokupnu sliku kaže pacijentu kada je potrebna neka sledeća kontrola. Ukoliko imaju bilo kakve tegobe pri mokrenju, nema nikakvog razloga da odlažu posetu urologu. Danas odista ima mogućnosti da terapijskim opcijama i pristupima koji su nam na raspolaganju vrlo lako pomognemo tim muškarcima i nema nikakvog razloga da kvalitet njihovog života trpi zbog toga.
Čuli smo profesora doktora Aleksandra Vuksanovića iz Klinike za urologiju Kliničkog centra Srbije.
Si tú estás, no habrá llantos ni pesadas. Si tú estás, es por eso que angustiada yo repito emocionada. No habrá nieblas en mi noche. Si tú estás, no sé si me has querido de verdad o si todo fue un capricho y nada más. spasso che angustia, io prometto emozionare, se tu vuelves no habrá nieblas nunca.
Dragoslav Simić, dugogodišnji novinar drugog programa Radio Beograda, tokom karijere imao je hiljade sagovornika. Uglavnom je sačuvao uzbudljive i neverovatne priče i sada ih ukoričio u knjizi Glasom pisana istorija. Priredila Svetlana Mladenović.
Slušam ga dugo i pažljivo, samo mi ponekad dođe da mu upadnem u riječ i da mu kažem šta ja mislim o tome. Da, dođe mi da to učinim, ali neću mu kazati ništa jer ja ničiju priču ne prekidam i nikog ne ispravljam. Ponajmanje stradalnika koji priča o svom stradanju. I kud bih ja došao kad bih to činio, onda priče ne bi ni bilo. A svaka priča je na svoj način i u određenom trenutku iskrena i istinita i kao takvu treba je saslušati i primiti. Po receptu Ive Andrića u priči Alipaša, Dragoslav Simić je više od 4 decenije slušao svoje sagovornike. Jedan od njih, princ Tomislav Karađorđević.
Petar je došao 1941. godine, u junu mesecu u Englesku. Petar je bio kao neki heroj u očima Engleza. I on je bio kao, ne samo kao heroj, ali isto kao popkin, ja bih kazao. Mnogo ljudi se ga obožavali, a Englezi su njemu dali veliku podršku. Za vreme rata, kad je bila ova vlada u emigraciji, oni su se mnogo svađali tamo za vreme rata. Kao svi ovi političari koji uvijek se svađaju. Petar se više kao bio mlad čovjek, nije nikakav imao iskustva za političke igre, ali nažalost, ovi političari su ga mnogo vodili da ide da razgovaraju sa Churchillom, sa Anthony Eden i tako dalje. Što ja mislim je bilo pogrešno, zato što ako ste kralj, to nije vaša dužnost.
Smenjivali su se u emisiji Govori da bih te video sagovornici, koji su zaista glasom pisali istoriju, ne samo svoju, već i istoriju ovog prostora tokom više od jednog veka.
Poklopiti 20. vek mikrofonom, to opet može da zvuči pretenciozno. Počinje ta knjiga Deda Ignjatom Cvjetkovićem. To je jedan stari čik koga sam sreo kao građevinskog radnika 80. neke godine. Mosanca negde u okolini Ralje, on je tamo nešto radio, a ja sam samo primetio da on ima u svom iskazu živi film. Znači, njegov život je bio živi film, a taj živi film se bazira na svim tim nesrećama 20. veka kroz koje on kao običan mali čovjek prošao. Cela ta priča se završava, na primjer, Šanji Kelemenom, koga ja upoznajem u Budimpešti 1992. godine, koji slučajno u očekivanju nekog aviona, imamo vremena, sin i ja, idemo do Budima i u Budimu na ovoj citadeli gore mi vidimo tenda gde piše Pekabela. Neko prodaje sladoled i ja kažem, obojice u stvari u glas kažemo, jao vidi, a mi smo bili u Budimpešti, kupujemo neke karte, ako se sećate tada, za Evropu, jer se to iz Beograda nije moglo. U glas mi kažemo, vidi Pekabela sladoled, misleći da ovaj čovjek ne razume šta mi pričamo. Međutim, on kaže, zemljaci, dođite, časti. To je bio Šanji Kelemen, Mađar, koji je govorio bolje srpski od nas.
Kako je seljak iz Gruže, Živadin Stevanović, stigao na svetsku izložbu u Njujorku, pa još tamo našao Teslu? I kako je Teslu po golubovima koje je hranio prepoznao diplomata Miloš Tošić? Prvi Jugosloven, Vane Ivanović, seća se kako je kao olimpijac u Berlinu organizovao drugove da ne pozdrave Hitlera. Mileta Milićević govori o četničkim batinama od kojih je ostao invalid. Desimir Tošić o nazorima srpske inteligencije u izbeglištvu. Bubiša Simić o ulozi Radio Beograda pre, za vreme i posle Drugog svetskog rata. Jovan Rašković o ideologiji koja nas je uvela u 90. Sabirajući priče, Dragoslav Simić dokazuje da državu ne čine teritorije, već ljudi, kako i reče jedna njegova sagovornica, novinarka Milica Lučić-Čavić. Ministarstvo kulture je podržalo ovaj multimedijalni projekat Simića i izdavačke kuće Clio, Zoran Hamović.
Želeo je da ne zapostavi one male, nevidljive junake istorije i da vrednost onoga što su oni živjeli i proživjeli ne ostane ili ne ode sa njima.
40 sagovornika na oko 600 stranica uz CD.
Mi nismo želeli da čitaoce dovedemo u situaciju da se osete uskraćenim i da ne čuju i glas onih koje je Dragoslav imao prilike da intervjuiše. I zato smo objavili i CD.
Neki od glasova su pravi dragulji. Profesor Đuro Šušnjić ne govori za medije, ali je Simić ustupio jedno svoje predavanje.
Od starih Grka svet se učio razgovoru, a od starih Rimljana govoru. Zato su Grci imali učenjake i mudrace, a Rimljani pravnike i besednike.
Preskromni profesor kaže, ljudi su po pravilu opširni i govore više nego što je nužno da bi rekli manje nego što je potrebno. Poštujući Andrićev princip, Simić je dugo i pažljivo slušao i sabirao tu usmenu istoriju. Od 1000 svojih dokumentarnih emisija odabrao je 40. Većina sagovornika više nije među živima, tako da će ovaj dokument biti dragocen i današnjem i sutrašnjem čitaocu da upozna duh jedne epohe.
Just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, when I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be, que sera.
Bila je jedna od najuticajnijih i najobrazovanijih žena u Srbiji u drugoj polovini 19. veka. Svom snagom borila se za obrazovanje žena i bila prva Srpkinja koja je za sebe i druge žene tražila pravo glasa. Junakinja naše istorijske radiočitanke Katarina Milovuk. Kazuje Zorana Bokan.
Katarina Milovuk rođena je 28. avgusta na Veliku Gospojinu 1844. godine u Novom Sadu kao Ekaterina Đorđević u porodici tadašnjeg austrijskog poručnika Jovana i Jelisavete Đorđević. U Beograd je stigla kao devojčica kada je otac prebegao iz austrijske vojske i nastavio oficirsku službu boreći se protiv Turaka. Osnovnu školu završila je u Novom Sadu, a dalje obrazovanje je nastavila u Rusiji. Gimnaziju je završila u Nikolajevsku 1861. godine, a na univerzitetu u Odesi položila je pedagoški državni ispit. Potom se vratila u Srbiju. Svirala je klavir i tečno govorila ruski, francuski, nemački i engleski jezik. Iako veoma mlada, Katarina Milovuk već sa 19 godina postaje upravnica tek osnovane više ženske škole u Beogradu i na tom položaju ostaje sve do penzionisanja. U 21. godini udala se za profesora istorije Milana Milovuka, direktora Beogradske realke i osnivača Beogradskog pevačkog društva. Nisu imali dece. Posle muževljeve smrti Katarina se potpuno posvetila pedagoškom radu. Učestvovala je u organizaciji i radu Više srpske ženske škole u Solunu 1904. godine, gde je ostala 3 godine. Reč je o školi koju su pohađale srpske devojke iz krajeva pod turskom vlašću. Zalagala se za uvođenje pedagogije i metodike, kao i za izučavanje stranih jezika u školama, i bila autorka udžbenika za te predmete. Na njenu inicijativu formiran je i školski hor. Među učenicama Katarine Milovuk bile su mnoge poznate Srpkinje. Doktorka Draga Ljočić, Draga Mašin, Milka Grgurova, Nadežda Petrović, Maga Magazinović i Stanka Glišić, sestra pisca Milovana Glišića. Veliku podršku pružala joj je kraljica Natalija, koja je neretko i sama sedela u klupi pored učenica. Katarina Milovuk je osnovala Beogradsko žensko društvo, prvi ženski časopis Domaćicu, prvu žensku radeničku školu namenjenu devojkama iz siromašnih porodica i Pazar, organizaciju za prodaju proizvoda narodne ženske radinosti. Jedan je od osnivača Kola srpskih sestara, a u jednom periodu bila je i njegova potpredsjednica. Aktivno se bavila humanitarnim radom za vreme srpsko-turskih ratova i srpsko-bugarskog rata, kada je organizovala rad žena u bolnicama. Tokom balkanskih ratova formirala je čuvalište Sveta Jelena, koje se brinulo o deci vojnika na frontu, a u sklopu zgrade Više ženske škole u Beogradu organizovala je radionicu u kojoj se šila odeća za vojsku. Oštro se borila za rodnu ravnopravnost i bila prva žena u Srbiji koja je davne 1897. godine zahtevala da je upišu u birački spisak, govoreći: "Ne znam s kakvim su pravom ljudi prisvojili svu vlast u svoje ruke i upravljaju sudbinom ove zemlje bez naše saradnje, kada je ova zemlja naša koliko i njihova. I mi smo deca ove zemlje i mi sa njom delimo i zlo i dobro." Njen zahtev je odbijen na kasacionom sudu sa samo jednim glasom protiv. Uprkos svemu, bila je poštovana i cenjena, o čemu govore i odlikovanja koje je Katarina Milovuk dobila za života: Orden Društva Srpskog Crvenog krsta, 2 medalje kraljice Natalije Obrenović i Orden Svetog Save 3. reda. Imala je i 2 ruska odlikovanja. Katarina Milovuk umrla je u Beogradu 27. septembra 1913. godine u 69. godini. U znak zahvalnosti Katarini Milovuk za dobročinstva i unapređenje pedagoške nauke u Srbiji, jedna ulica na Zvezdari od 1930. godine nosi njeno ime. Ulica Katarine Milovuk.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu Radio Beograda 1, koje potpisuju ton majstor Mirko Ramović, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete pratiti i na internet stranicama rts.rs, kao i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.